News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
Αν λειτουργούσε η Ελλάδα όπως η εθνική μας του μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα, από την αξιοκρατία στην επιλογή των καλυτέρων, στην αξιολόγηση, ναι, οπωσδήποτε, στη σκληρή δουλειά που λίγοι βλέπουν, στην ομαδικότητα και την πειθαρχία, την σεμνότητα και την ευγένεια, θα μιλούσαμε για άλλη χώρα, χώρα Dream Team. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αν είπαμε λειτουργούσε η Ελλάδα έτσι, θα είχαμε Dream Team. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα πλέον της ελληνικής ραδιοφωνίας, πλέον Earth News Radio, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Αυτόν δεν τον αλλάζω με τίποτα, δεν τον λέω Windows, θα μας κάνει και καμιά μήνυση ο Bill Gates. Επομένως, έχουμε και λέμε και ξαναλέμε, είναι πλέον Earth News Radio. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earth-echo.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που άστραψε και βρόντιξε στο Eurobasket και πήρε την τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο. Εκείνο που κάνει την ομάδα τόσο αγαπησιάρικη είναι το πάθος και το πάντρεμα παικτών και προπονητή. Πάνω απ' όλα ότι δίνουν όλο τους τον εαυτό και γουστάρουν το παιχνίδι. Όλοι τους δε, νεότεροι και πιο παλιοί, μαζί και με τους οπαδούς που τους ακολουθούν, αποπνέουν μια φυσική ευγένεια που δεν τη βλέπουμε εύκολα αλλού. Είναι Δευτέρα σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2025, η 15η ημέρα. Είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε και από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα έως την σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ακόμα πάσχει όμως, ακόμα και σε χώρες που τυπικά την έχουν υιοθετήσει. Ένα από τα πρόσωπα που βλέπουμε στον καθρέφτη μας και είναι λαμπερό, είναι ο 15χρονος Owen Cooper, που κέρδισε βραβείο Emmy για δεύτερο ανδρικό ρόλο στην εξαιρετική βρετανική τηλεοπτική σειρά Adolescence, δηλαδή Εφηβεία, η οποία συζητήθηκε φέτος ως ολίγες. Το Adolescence επικεντρώνεται σε έναν 13χρονο μαθητή, στην ταινία έχει το όνομα Jamie Miller, ο οποίος συλλαμβάνεται μετά τη δολοφονία ενός κοριτσιού στο σχολείο του. Κάθε επεισόδιο γυρίστηκε σε ένα συνεχές πλάνο. Έκανε πρεμιέρα στο Netflix φέτος, στις 13 Μαρτίου του 2025, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για την σκηνοθεσία, το σενάριο και την κινηματογράφηση, με ιδιαίτερη προσοχή στην ατμόσφαιρα και τις ερμηνείες του. Και μερικές ακόμα σημαντικές ειδήσεις, νομίζω, από το παλιό μας ημερολόγιο, έτσι στο τέλειωμα της ημέρας. Σαν σήμερα το 1919 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Το 1928, σαν σήμερα, ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη. Και σαν σήμερα το 1890 γεννήθηκε η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Άγκαθα Κρίστη. Νομίζω πως τα έχω διαβάσει όλα. Πέθανε στις 12 Ιανουαρίου το 1976. Ένα από τα πιο γνωστά αποφθέγματά της είναι σκέτο αριστούργημα και τυπικό της ίδιας και του βρετανικού φλέγματός της. Ακούστε τι λέει. Ένας αρχαιολόγος είναι ο καλύτερος σύζυγος που μπορεί να έχει οποιαδήποτε γυναίκα. Γιατί? Διότι όσο περισσότερο αυτή γυρνάει, τόσο περισσότερο αυξάνεται το ενδιαφέρον του για αυτήν.
Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Βλέπω καταρχάς την Βρετανία να ξεφεύγει εντελώς, με περισσότερους από 110.000 να γεμίζουν τους δρόμους του Λονδίνου, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας «έξω οι μετανάστες», πολλοί από τους οποίους έχουν έρθει από τις πρώην αποικίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαζί τους ένθερμος υποστηρικτής, ο απανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Elon Musk, ο οποίος αφού έκανε άνω κάτω τον Τραμπ, που δεν ήθελε και πάρα πολύ, τώρα παίζει στην Μεγάλη Βρετανία. Πάντως, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό που τους έχει ξεσηκώσει, διαμαρτύρονται για μια σειρά από πράγματα όπως η φτώχεια, χαμηλή μισθή, συνθήκες εργασίας, τιμές καυσίμων, ανθρώπινα δικαιώματα και υπέρ αλλά και κατά, φύρδιν μίγδιν δηλαδή, τα δικαιώματα των ανδρών, των LGBTQ και της κλιματικής αλλαγής. Τέλος βλέπω και τον άλλο δικό μας σπουδαίο αθλητή, τον Εμμανουήλ Καραλή, που ήρθε δεύτερος στο άλμα επί κοντό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, πετώντας πάνω από τα 6 μέτρα. Και πόσο ωραίο ήταν η αλήθεια όταν έτρεξε με φοβερό ενθουσιασμό να αγκαλιάσει και να συγχαρεί τον μεγάλο αντίπαλό του, τον Σουηδό Ντουπλάντις, που έκανε φοβερό άλμα στα 6:30. Ο αθλητισμός έχει πολλά πράγματα να μας διδάξει και να μας συνεπάρει. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης. Στον ήχο είναι σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Αλέξανδρος Κασελάκης. Η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλιτσοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Ερτ News Radio 105,8.
Να το πετιέται. Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας με το τραγούδι των Beatles, το Let It Be. Κρατάω τον πρώτο στίχο. When I find myself in times of trouble, όταν βρίσκω τον εαυτό μου σε καιρούς έτσι ταραγμένους, δύσκολους, τότε Lady Mary comes to me, λέει, η Παναγία έρχεται σε μένα και μου λέει, άστο, άστο να πάει, let it be. Και το μουσικό χαλί και που απλώνουμε τώρα και που ακούτε είναι το ορχιστρικό του René Aubry, του Γάλλου συνθέτη, έχει τίτλο Inviter sur la terre, προσκλήσεις στην γη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 19 πρώτα λεπτά, πρώτο στην ενημέρωση, Earth News Radio. Εσείς θα κρίνετε βεβαίως όλα αυτά και καθρέφτης βεβαίως εδώ ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Καλησπερίζω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, τον Γιάννη Ψαρόπουλο. Είναι ανταποκριτής του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή. Δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Hellenica στην πλατφόρμα Substack. Το προτείνω ενθουσιωδώς. Θα μιλήσουμε για τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα από βορρά και νότο, καθώς και για την πολυτάραχη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλα αυτά. Ιδιαιτέρως θα σταθούμε και στην έκτακτη συνάντηση αραβικών και ισλαμικών κρατών σήμερα στο Κατάρ, σε απάντηση στην αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσά του, την Ντόχα, την περασμένη εβδομάδα. Γιάννη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα Χρήστο, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, σήμερα το Κατάρ συγκάλεσε πηγόντως και φιλοξενεί έκτακτη σύνοδο, Γιάννη, αραβο-ισλαμικών χωρών για την Ισραηλινή επίθεση την περασμένη εβδομάδα στην Ντόχα. Έχεις κάτι να μας πεις για αυτή την σύνοδο?
Κοίταξε, ξέρω από συναδέλφους στο κανάλι ότι θορυβήθηκαν από αυτή την επίθεση πραγματικά, και μην ξεχνάμε ότι στην Ντόχα είχαν πέσει επίσης μερικοί πύραυλοι από το Ιράν όταν ήμασταν ακόμη στις ημέρες εκείνες της ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Έτσι όμως τέλειωσε ο 12ήμερος πόλεμος Ιράν-Ισραήλ, με ένα συνεννοημένο χτύπημα, όπως μας απεκάλυψε μετά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, και σε μια αμερικανική βάση μακριά από τις κατοικημένες περιοχές της Ντόχας, η οποία βάση είχε ήδη εκκαινωθεί σε προετοιμασία για αυτό το χτύπημα. Ήταν δηλαδή ένας τρόπος το Ιράν να δείξει ότι ανταποκρίνεται και αντιδρά, και η Αμερική να τους επιτρέψει να εκτονωθούν με αυτόν τον τρόπο και η Ντόχα να φιλοξενήσει αυτή την εκτόνωση. Αυτό που συνέβη τις προάλλες ήταν εντελώς διαφορετικό. Ήταν ένα χτύπημα χωρίς προειδοποίηση στην Ντόχα, ήταν θανατηφόρο, η Χαμάς απεκάλυψε ότι σκοτώθηκαν 5 στελέχη, όχι τα ανώτατα από ό,τι μας είπε, και χωρίς, δεν ήταν ξεκάθαρο εάν η Αμερική είχε ενημερωθεί εγκαίρως ώστε να αντιδράσει και να ζητήσει να μην γίνει αυτή η επίθεση. Mm-hmm. Άρα και εκεί ακόμη υπάρχει ένας περαιτέρω κίνδυνος. Η μη ενασχόληση της Αμερικής σε αυτό το χτύπημα, mm-hmm. σημαίνει ότι το Ισραήλ ουσιαστικά έδειξε ότι μπορεί να δράσει αυθαίρετα. Και αυτό τρομάζει, νομίζω, όλες τις χώρες του κόλπου, Χρήστο.
Ναι. Έχεις καταλάβει εσύ, με την εμπειρία σου και την ανάλυση που έχεις κάνει, γιατί το έκανε ο Νετανιάχου αυτό?
Νομίζω ότι είναι σε μια φάση όπου θέλει να δείξει και στο εσωτερικό του και ανά τον κόσμο ότι το Ισραήλ έχει την ισχύ να βρει και να χτυπήσει τους εχθρούς του όπου και αν βρίσκονται, ότι δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Αλλά είναι αξιοπερίεργο.
Το Κατάρ είναι εχθρός του, ήταν μέχρι τώρα εχθρός του?
Όχι. Αντιθέτως, κοίταξε, υπάρχει μια πιο πολύπλοκη απάντηση. Mm. Δεν είναι πολιτικά και στρατιωτικά εχθρός του. Διπλωματικά και άλλος πώς είναι, διότι καταρχήν το Ισραήλ έχει εκδιώξει από την επικράτειά του το κανάλι Al Jazeera, το οποίο εκπροσωπώ, και έχει στοχεύσει και δημοσιογράφους του Al Jazeera. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ έχει θέμα με την κάλυψη του καναλιού και στην αγγλική και στην αραβική γλώσσα. Και δεύτερον, βέβαια, τους ενοχλεί ότι το Κατάρ χρηματοδότησε επί σειρά ετών την Χαμάς, νομίζοντας προφανώς ότι χρηματοδοτεί το κοινωνικό έργο της Χαμάς, δηλαδή μισθούς στη διοίκηση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ανέγερση νοσοκομείων και σχολείων. Mm-hmm. Αλλά όταν κάνεις κάτι τέτοιο και όταν ξέρεις ότι η οργάνωση έχει ένα στρατιωτικό σκέλος, είναι πολύ δύσκολο να σιγουρευτείς ότι τα χρήματα δεν διοχετεύονται και εκεί. Και οι Ισραηλοί ουσιαστικά δεν πιστεύουν το επιχείρημα του Κατάρ ότι χρηματοδοτούσε μόνο ειρηνευτικές δραστηριότητες.
Ναι.
Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι
πιστεύει ότι το Κατάρ περιθάλπει τρομοκράτες, ο Νετανιάχου.
Πιστεύει ότι το Κατάρ περιθάλπει τρομοκράτες και είναι μια κατηγορία εναντίον του Κατάρ που έγινε και από τη Σαουδική Αραβία, αν θυμάσαι, το 2016, όταν έγινε ένας τριετής αποκλεισμός του Κατάρ από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν. Είναι έκθετο το Κατάρ στην περιοχή, γιατί είναι το μοναδικό αραβικό κράτος το οποίο έχει έμπρακτη σχέση και συνεργασία με το Ιράν. Διότι συνεκμεταλλεύονται ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου και είναι εκ των πραγμάτων συνεργάτες. Αυτό δεν αρέσει στη Σαουδική Αραβία, τις δημιουργεί υποψίες.
Μάλιστα. Η Guardian σήμερα, Γιάννη, γράφει ότι ο βομβαρδισμός του Κατάρ απειλεί τον ιστό της ασφάλειας του κόλπου. Το φοβόμαστε αυτό, το αγοράζουμε?
Είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει αν συνεχιστούν τέτοιου είδους επιθέσεις. Γιατί αυτό το πράγμα έχει μια μεγάλη ουρά. Ξεκίνησε με την ανατροπή της Χαμάς εντός της Γάζας το φθινόπωρο του 23, συνεχίστηκε με την ανατροπή της Χεσμολά στη Συρία και την αποδυνάμωση του ίδιου του Ιράν με χτυπήματα τα οποία έπληξαν την αεράμινά του. Δηλαδή όλο το τόξο της ιρανικής επιρροής στην περιοχή του Ισραήλ έχει πληγεί και έχει αποδυναμωθεί. Οπότε έχει πάρει αέρα, για να το πούμε λαϊκά, mm-hmm. ο κύριος Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και λέει, γιατί να μην συνεχίσω, αφού το Ισραήλ τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία του, πέρασε από την άμυνα στην αντεπίθεση, γιατί να μην τελειώνουμε με τους εχθρούς μας? Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον Γιάννη Ψαρόπουλο, ανταποκριτή του Al Jazeera στην Αθήνα. Τώρα, Γιάννη, η τελευταία μου ερώτηση είναι, είχαμε επεισόδια και πάλι μεταξύ, σήμερα, μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, μάλιστα στον άγνωστο στρατιώτη μπροστά. Εσύ μεταδίδοντας και γεγονότα που σχετίζονται με τις αραβικές χώρες από την Ελλάδα στην έδρα του Αλτζαζίρα.
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει το κανάλι, mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και εκ των πραγμάτων έχει προκύψει ως θέμα στη χώρα μας εκεί που δεν υπήρχε. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο εντελεχής είναι η κάλυψη άλλων τοπικών καναλιών, αλλά για παράδειγμα, τις προάλλες ήμουνα στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, mm-hmm. όπου κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο του Ισραήλ, το οποίο είχε εκδιωχθεί την προηγούμενη μέρα από το Ηράκλειο, διότι οι ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης δεν επέτρεψαν στους επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Και αυτό το πλοίο μετά πήγε στον Άγιο Νικόλαο, όπου υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη και ισχυρή αστυνομική δύναμη και δύναμη του λιμενικού, που ήρθε από διάφορα μέρη της Κρήτης, πρέπει να ήταν περίπου 200, που φυλάξανε επαρκώς την περιοχή του λιμανιού ώστε να μην γίνουν επεισόδια και να μην εισχωρήσουν διαδηλωτές, και έτσι μπόρεσαν να αποβιβαστούν οι Ισραηλινοί. Όμως, στο τέλος αυτής της ημέρας, της επίσκεψης της μονοήμερης, οι αντιρατσιστές, όπως τους αποκαλούν, του Αγίου Νικολάου, κάνανε κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι γίνεται κάθε φορά που επισκέπτεται αυτό το πλοίο τον Άγιο Νικόλαο. Ξεδιπλώσανε μια τεράστια σημαία, 10 μέτρα μήκος πρέπει να είχε, της Παλαιστίνης, και φωνάξανε συνθήματα «Απελευθερώστε την Παλαιστίνη». Οι δε Ισραηλινοί που είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο και αυτό ήταν έτοιμο να φύγει, κάποιοι από αυτούς απήντησαν με χειρονομίες και με βομολογίες. Και το πλοίο έφυγε. Αλλά θέλω να πω, αρχίζουν τέτοια φαινόμενα στη χώρα μας, τα οποία δείχνουν ότι το κοινό συνέστημα, το οποίο, ας το ομολογήσουμε, πάντοτε ήταν υπέρ των Παλαιστινίων, και ακόμη και αν δεν ήταν υπέρ των Παλαιστινίων πολιτικά, για παράδειγμα σε άλλες εποχές, Ανδρέα Παπανδρέου κτλ., υπήρχε πάντοτε ένα κομμάτι της ελληνικής ψυχής που είναι υπέρ του αδυνάμου.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης αντικρούει σε μια επίσημη εξωτερική πολιτική που είναι σαφέστατα υπέρ του Ισραήλ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάλι.
Ευχαριστώ εγώ, Χρήστο, για τη φιλοξενία.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio, στους 105,8, και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ή μάλλον μπήκαμε, με ένα ωραιότατο μινουέτο στο όνομα του Haydn από τον Μωρίς Ραβέλ. Και με αυτό θα καλησπερίσουμε την Βάλια Καϊμάκη. Το ένθετό μας για τα social media, που θα μας αναπτύξει η Βάλια την είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε την Παρασκευή πως αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις της Microsoft να αποσυνδέσει την πλατφόρμα επικοινωνίας Teams από τις δημοφιλείς σουίτες γραφείου Office. Για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό τώρα. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Καλησπέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όσοι δουλεύουν σε περιβάλλον Microsoft, γιατί δεν δουλεύουν όλοι, έχουν δει ότι το Teams έρχεται παρέα. Έτσι. Mm-hmm. Το Teams είναι μια εφαρμογή σαν Zoom, ας πούμε.
Είχα εγώ σήμερα κατά σύμπτωση μια επικοινωνία μέσω του Teams.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, το Teams όμως έχει και κάτι διαφορετικό. Είναι ολοκληρωμένο. Συνδέεται με το OneDrive. Mm-hmm. Συνδέεται που είναι σαν το Google Drive. Συνδέεται με το ημερολόγιο. Συνδέεται. Κάνει αυτό που λέμε ομιλία σε κείμενο, δηλαδή την ώρα που μιλάς, στα γράφει κιόλας δίπλα τι έχει υποθεί.
Μάλιστα.
Κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά λοιπόν ερχόντουσαν ως πακέτο μαζί με το Office. Όμως, τον Ιούλιο του 2023, μια εταιρεία η οποία ονομάζεται Salesforce και η οποία είχε το Slack, το οποίο Slack είναι κάτι παρόμοιο, δεν είναι απλό Zoom δηλαδή, είναι όλο αυτό το πακέτο, ας πούμε, το οποίο ονομάζεται πακέτα παραγωγικότητας. Είναι παραγωγικότητα υποβοηθούμενη από τεχνητή νοημοσύνη για τη δουλειά, για να είσαι παραγωγικός. Αυτή λοιπόν η εταιρεία είχε αγοράσει το 2021 το Slack για 27,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα αρχίσαμε το χορό, έτσι, των δισεκατομμυρίων. Mm-hmm. Και θεώρησε ότι η Microsoft της κάνει αθέμητο ανταγωνισμό από τη στιγμή που όποιος παίρνει Office έχει μαζί και το Teams. Έτσι λοιπόν μπήκε στη μέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν συγκεκριμένα, και ζήτησε από τη Microsoft να τα διαχωρίσει ή αλλιώς να φάει πρόστιμο, και μάλιστα γερό πρόστιμο. Τον περασμένο Μάιο η Microsoft είπε στην Επιτροπή ότι θα το κάνει, ότι θα αποδεσμεύσει λοιπόν το Office 365 και το γενικά όλα τα προϊόντα από το Teams και θα μπορούσαν να και μπορεί οποιοδήποτε να, αν θες το Teams το κατεβάζεις, αν δεν θες κατεβάζεις κάτι άλλο διαφορετικό. Εντάξει.
Ωραία.
Το δέχτηκε λοιπόν την Παρασκευή αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, και αυτή η υποχρέωση της Microsoft ισχύει για τουλάχιστον 7 χρόνια. Και μετά βλέπουμε, τώρα σε 7 χρόνια στη τεχνολογία καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι.
Mm-hmm. Άρα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, προσπαθώντας να τα μαζέψω στο μυαλό μου, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά απαλλάσσει την Microsoft από την επιβολή ενός ενδεχομένως υψηλού αντιμονοπωλιακού προστίμου. Μετά ναι, την κατηγορία που δέχθηκε πέρυσι η εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αγωγή, έκανε παράπονα, ναι. Απλώς και η Microsoft έκανε πίσω διαχωρίζοντας τα δύο προϊόντα.
Ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι... Αυτή η ιστορία είναι ακριβώς copy και paste με εκείνο που είχε γίνει για τον Explorer. Όταν λεγόταν Explorer ο περιηγητής της Microsoft, πριν από 15 περίπου χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε γίνει αντίστοιχη μήνυση, αλλά εκεί την ανάγκασε το δικαστήριο τη Microsoft να κάνει πίσω και να μην έρχονται οι υπολογιστές που είχαν μέσα Windows μαζί με τον Explorer.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Δεν ξέρω πόσο φωτίστηκαν οι... νομίζω ότι αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι η μάχη είναι... αξίας δισεκατομμυρίων, έτσι, mm-hmm. για την τεχνολογία και ότι μια μικρή εφαρμογούλα μπορεί για άλλους να αντιπροσωπεύει δισεκατομμύρια.
Σε πληροφορώ ότι έχεις μεγάλο following, το μεγαλύτερο στην εκπομπή, δηλαδή κάνει πικ όταν βγαίνει η Βάλια. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που το παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και, είναι και ξέρουν πολύ περισσότερα από μένα από αυτά που μας λες. Να είσαι καλά, Βάλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανάρτηση της ημέρας από το Facebook και αναφέρομαι στον Liam Neeson, του οποίου η σύζυγος, η Natasha Richardson, πέθανε ξαφνικά το 2009, είχε πει τα εξής για την θλίψη και την αγάπη. Ο Neeson: λένε ότι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να χάνεις κάποιον που αγαπάς. Κάποιον που μεγάλωσες μαζί του και τον έβλεπες να μεγαλώνει κάθε μέρα. Κάποιον που σου έδειξε πώς να αγαπάς. Είναι το χειρότερο πράγμα, λέει, που μπορεί να συμβεί ποτέ σε κάποιον. Η γυναίκα μου πέθανε απροσδόκητα. Μου έφερε τόση χαρά στη ζωή. που κάναμε μαζί. Ήταν τα πάντα για μένα. Αυτά τα 16 χρόνια που ήμουν σύζυγός της με έμαθαν πώς να αγαπώ ανεφόρον. Πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν και να είμαστε ευγνώμονες για τους συζύγους μας και τις συζύγους, γιατί η ζωή είναι πολύ σύντομη. Έτσι λοιπόν, λέει ο Λίαμ Νίσον, πολύ απλά και ωραία, περάστε χρόνο με τον άνθρωπό σας, φερθείτε του ή της καλά, γιατί μια μέρα όταν σηκώσετε το βλέμμα σας από το τηλέφωνό σας, μπορεί και να μην είναι πια εκεί. Αυτό που πραγματικά έμαθα πάνω απ' όλα είναι να ζω και να αγαπάω κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μου, γιατί μια μέρα θα είναι η τελευταία μου. Πάρτε λοιπόν τα ρίσκα και ζήστε τη ζωή. Πείτε σε αυτούς που αγαπάτε ότι τους αγαπάτε κάθε μέρα. Μη θεωρείτε καμία στιγμή δεδομένη, η ζωή αξίζει να την ζείτε. Και ως ιστερόγραφο θα βάλουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχω ακούσει. Είναι το Holy Mary. Είναι σαν μια προσευχή στην Παναγία, την οποία προσευχή λένε δύο άνθρωποι που λατρεύω, που αγαπώ πολύ, ο Παβαρότι και ο Έρικ Κλάπτον. Είναι από ζωντανή συναυλία που δόθηκε πριν από 10 χρόνια περίπου, αν δεν κάνω λάθος, όχι παραπάνω, αρκετά παραπάνω, στο Λονδίνο. Υπέροχο, υπέροχο. Holy Mother, Αγία Μητέρα, hear my prayer. Άκου την προσευχή μου. Λουτσιάνο Παβαρότη, Eric Clapton, Dream Team, απολύτως. Θα περάσουμε ωραία εδώ στη νύχτα του πρώτου. Τώρα έγινε Earth News Radio. Θα το συνηθίσουμε και αυτό.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε λοιπόν 28, 9 μάλλον παρά τέταρτο, λίγο παραπάνω. 20 και 47 πρώτα λεπτά για να είμαι πιο ακριβής. Και πάμε στη σκέψη της ημέρας τώρα από τον μουσικοσυνθέτη μας και ιστιοπλόο Δημήτρη Οικονομάκη με τίτλο «Σφαίρες, λόγια και τσιτάτα», κάνοντας αναφορά στον Τσάρλι Κέρκ που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα και που τόσα πολλά έχουν γραφτεί και υποθεί για αυτόν.
Ο Τσάρλι Κέρκ, ο Αμερικανός πολιτικός ακτιβιστής, δολοφονήθηκε άδικα. Κάθε φόνος είναι άδικος, ό,τι και να πρεσβεύει το θύμα. Ο Τσάρλι Κέρκ δεν ήταν συντηρητικός, ήταν ακροδεξιός. Οπλοκατοχή, αυλώσεις, θρησκοληψία, εκτελέσεις με τηλεοπτική κάλυψη, με γκυλοτίν αν είναι δυνατόν, τέτοια έλεγε. Αυτό που έχει σημασία είναι το ακραίος, όποια απόχρωση και αν φέρει. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Οι απόψεις, ακόμα και αποκρουστικές, δεν δικαιώνουν ποτέ μια δολοφονία. Σκότωσε τις ιδέες, ποτέ τον άνθρωπο. Γράφουν, ναι μεν είχε ακραίες απόψεις, αλλά τις υπηρετούσε μέσα από τον διάλογο, τη συζήτηση. Ας το συζητήσουμε. Προσφεύγω στην ετυμολογία. Συνζητώ. Αναζητώ κάτι με τη συμμετοχή κάποιου άλλου. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να ακούσω προσεκτικά τη γνώμη του. Όχι μόνο να την ακούσω, αλλά να είμαι διατεθειμένος να αναγνωρίσω την όποια έστω και μερική αλήθεια της. Και πιθανό να ανασκευάσω τη δική μου. Παρακολούθησα μερικές από τις δημόσιες συζητήσεις, τρόπος του λέγει συζητήσεις, του δολοφονημένου. Καταιγιστικός λόγος, μηδενικό περιθώριο στον αντίλογο. Με τις γνωστές τεχνικές, δεν αφήνεις τον άλλον να αρθρώσει λέξη, μιλάς πάνω του, μην τυχόν και ολοκληρώσει τη σκέψη του. Τα ξέρετε και από τις τηλεμαχίες των δικών μας κομματικών εκπροσώπων. «Τα όπλα είναι ιερό δικαίωμα, απόδειξε ότι κάνω λάθος», λέει κάθε τόσο. «Μα ένα αξίωμα προϋποθέτει την αμοιβαία παραδοχή», δεν αποδεικνύεται. «Στα δύσκολα επικαλείται θεόπνευστα αξιώματα της Βίβλου, των Λεβιτικών και των Ιεραμία, εδάφιο τάδε». Αφού το είπε ο Ιερεμίας, με γύρισε στο παρελθόν, στα παραταξιακά πηγαδάκια της νομικής. Τότε εμείς οι άγουροι και επιρμένοι ρήτορες δίναμε αυτοθαυμαζόμενοι τη μάχη των δικών μας ιδεών, των επαναστατικών, άρα των μόνων σωστών, με την επίκληση της αυθεντίας. Ο σωστός επαναστάτης δεν δίνει σημασία στην αναλυτική ορθολογική σκέψη. Η δική μας βίβλος ήταν τα γραπτά των κλασικών του μαρξισμού. Δεν παίζεις με αυτά. Αποστηθίζαμε τα κατάλληλα αποσπάσματα, τα τσιτάτα και εμείς διαπρεπείς τσιτατολόγοι. Παρέσυρες τον αντίπαλο και ξαφνικά του πετούσες. «Μα συνάδελφε, ο Λένιν στο «Τι να κάνουμε» σελίδα 32 παράγραφος 3 λέει το αντίθετο από αυτό που λες». Ο άμυρος αντίπαλος αποχωρούσε κατά κόκκινος. Όχι από φρόνημα, αλλά από ντροπή. Αφού το είπε ο Λένιν, ποιος να ψελίσει το αυτονόητο? Τι μας νοιάζει αν το πω ο Λένιν, ο Λένον, ο Ιερεμίας ή ο Ιησούς του Ναβί? Σημασία έχει τι λες εσύ, εγώ, και αν έχουμε στέρεα επιχειρήματα. Και αυτό άνευ σιγουριάς. Με τα χρόνια κατάλαβα ότι η επίκληση της έτοιμης αλήθειας, των ιερών αποφθεγμάτων και βιβλίων, κοσμικών και θρησκευτικών, η Βίβλος, το Κοράνι ή τα άπαντα του Μάρξ Έγκελς, το ίδιο είναι, ουδόλως δικαιώνουν την άποψή μου. Είναι χρήσιμα στη διαμόρφωση της σκέψης μου ίσως. Αλλά προϋπόθεση για να έχω σκέψη είναι η αμφισβήτηση της δοτής αυθεντίας. Εκ Θεού η ανθρώπου και η ορθολογική ανάλυση. Το αντίθετο γεννά το φανατικό. Και ο φανατισμός γεννά κάποιες φορές τον Κουφοντίνα, τον Ρουπακιά, τον Μάνσον, τον Ισλαμιστή που αποκεφαλίζει γιατί εθίγει ο προφήτης και τόσους άλλους. Και τώρα εκδίκηση και όχι συζήτηση ζητά ο Τραμπ. Εκδίκηση και όχι συζήτηση ζητά η δυστυχής χείρα του θύματος. Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει. Η κραυγή μου θα αντυχεί σαν πολεμική ιαχή, λέει. Προσέξτε, εσείς, δεύτερος πληθυντικός, εσείς είστε οι δολοφόνοι. Όχι αυτός που συνελήφθη, αλλά εσείς. Ποιοι εμείς δηλαδή?
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Για μια δολοφονία πολύ συζητημένη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εκπομπές στο ελληνικό ραδιόφωνο με τόσο μεστές και κέρυες απόψεις που πραγματικά σε προκαλούν να τις ακούσεις ξανά και ξανά και να σκεφτείς προπάντων. Ευχαριστώ λοιπόν με την ευκαιρία την Αγία Τετράδα μου, Οικονομάκη, Αβραμίδου Πλούμπη, Γιώργο Λιγνό και Θάνο Καψάλη. Κυνηγάω και τον Αντετοκούμπο τώρα να συμπληρώσουμε την Dream Team εδώ στο πρώτο. Roy Orbison, I drove all night. Όλη τη νύχτα οδηγούσα.
I had to escape. The city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Yeah. Could taste your sweet kisses, your arms open wide.
Εδώ είμαστε λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως όλη την ομάδα εδώ. Τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι στην φροντίδα του ήχου σήμερα. Τον Αλέξανδρο Κασελάκη που είναι στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Προπαντός, τα δύο κορίτσια μας, τη Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Κλείνουμε με ακόμα ένα ωραίο τραγούδι. Είναι τον REO Speedwagon, το Take It On The Run. Δηλαδή, όπως τρέχεις, συνέχισε. Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend. You're up late every weekend. They're talking about you and it's bringing you down. But I know the neighborhood and talk is cheap. Tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby. If that's the way you want. You say you're coming home, but you won't.